Bai, ostiralero, iluntzeko 8etan Hondarribiko jostaldin. Munduko zestapunta onenaz gozatzeko aukera emango dute aurtengoan ere. Hondarribian, aldi berean, herriko gastronomiarik onena dastatzeko aukera izango dute jostaldira bertaratzen direnek. Elgarlan publiko eta pribatuari esker, uztailaren 8 hontan ekingo diote udako zestapunta jaialdien egitarauari. Eta Txomin Sagartzazu alkateak esplikatu digunez, 10. urtea izanik, hau martxan jarri zutela, jendeak ohitura edo zaletasun hartu du.
Hain ohikoa bihurtu zaigu, non guretzat, neretzat, nintzat, oso normala da, Hondarribia eta uda aipatzen dugunean, etortzen zaizkigu gogora, hainbat emanaldi, hainbat ekinaldi, eta hainbat kirol etortzen zaizkigu. Eta horien artean, ja, nik uste dut esan dezakegula, esendotasun guztiarekin, pilota ere etortzen zaigula. Nire datuak okerrak espaldin badire, 5.000 lagun etorri ziren joan den urtean, ostiralero 5.000 lagun, denetara etorri ziren 5.000 lagun emanaldi eta ikustaldi hauetara. Eta nik uste urtetako lanaren ondorio den aldetik, nabarmendu behar dugula gaur. Eta zentzu horretan, eskerrak eman behar dizkiet, hori posible egin duten guztiei, bai enpresari, bai Hondarribiko pilota eskolari, nola ez, udalaren izenean ari naizen ez udalari ere bai, ze hor apustu bat egintzen, urte desente joan dire, eta apustu horretan iraun egiten dugu. Eta udalaren aldetik, azkeneko hitza hori izango da, badago berriz ere konpromisoa. Iaz, minon, diru pixka bat gehiago jarri dugu, minon gehiago jarri dugu, eta badakigu diru hori ondo erabiliko dela.
Hondarribiko pilota eskolako Inigo Salaberrierekin ere mintzatu gara, berehala entzungo dugu, baina aurretik ere jaialai antolatzaileen gana joko dugu. Izan ere, iazko 5.000 ikusle hoien marka hobetzeko asmotan munduko zesta puntalari onenak bilduko bituzte aurtengoan ere Hondarribiko jaialdi ezberdinetan. Udak luze joko du jostaldin, Mikel Egiguren jaialai antolatzaileetako ordezkari eta pilotariak esplikatu digun moduan.
Bueno, udara oso ondo dator, ez? Da udaletxeak egiten duena apostua Hondarribiko pilota eskolarekin, oso garrantzitsua da. Hegoaldeko frontoirik garrantzitsuena gara Hondarribi, inunen ez daude hainbeste funtzio zesta punta. Eta bueno, egongo da oso nivela handia, ez? Hasiko gara jaialek World Tourreko master batekin, uztailak 8 eta 15. Eta gero egingo dugu Housemade Home torneoa, izango dela 22 eta 29, uztailako 22-29 semifinalak, eta finala abuztuak 5. Gero abuztuak 12 daukagu desafio irusta, dela klasiko bat, bodega irusta txakolinekoa.
Bai, hori desafio aipatzen duzu, beste formula bat da.
Bai, da partido bat, eta eramaten da irabazten duenak bere pisua txakolinean, beste bikotaren kontra, eta bueno. Eta gero 19an, abuztuak 19 daukagu laurdenak, jaialek World Tourrekoak, izango da Hondarribin, eta azkenean bukatzeko 26an daukagu balduro desafioa ere. Eta bueno, hori da pixka bat fetxez eta hitz egiten, eta gero bueno, bai, 5 fetxetan emango diego aukera amateurrei lehenengo partidua jolasteko, iparraldekoak edo hegoaldekoak, ikusteko nola dator arrobia, eta bueno. Hori da pixka bat.
Hori da, amaterrak alde batetik, baina aipatu dituzun desafio eta festival edo txapelketa guztietan profesionalak ariko dira, punta-puntakoak ez, beti bezala.
Bai, uste dut plantilla da, hau da Real Madrid ez da puntakoa, esan edo Barcelona ez, dago Goikoetxea, Embiid, Leola, Olaran, Egiguren, Etxeto daukago Ibai Erkiaga, danak izan dira munduko txapeldunak, kriston nibela daukate. Eta gaina batzuk iparraldekoak dira ere, iparraldetik jendeak harriko dute, Zumaikoak, eta bueno, oso espektakula, pelotaria ateratzen badu bere kalitatea, kriston partiduak egongo dira.
Bai, astapen batean duela 10 urte edo etortzen ziren puntistak edo askok estatu batuetan ematen zuten urtea, gero bai. Udan hemen beste giro batean, ez dakit gaur egun garatu egin den hemen Euskal Herri mailan zesta punta edo hala eta guztiz ere estatu batuetan eman behar dute bizitza.
Bueno, pixka bat denetatik pasa da, egia esan da tamales estatu batuetan jetxi eginda asko zesta punta asuntoa eta pelotari gehienak, gaur egun izar gehienak daude hemen Euskal Herrian eta jolasten dute ba udara partean bakarrik, ez? Eta bai, ba oso lehen estatu batetatik etortzen ginen jolastera, baina bueno, orain Badonostitik, ez? Etorriko jolastera eta ondo.
Beraz estatu batuetan kinieletan dagoeneko gutxi, orduan.
Bueno, ba daude pelotari batzuk oraindik han dabiltzala, baina bueno, gehienak hemendik gabiltza.
Iparraldean ere udan badira festivalak, ez dakite hanka bat talde batean eta bestea bestean hariko zarete edo?
Bai, bueno, gero jolastuko dugu Donibane Lohitzunen, Osegorren, Biarritzen, leku guztietatik, ez gero Zumaiko, Frontoi Berrian, Lekeition, Bilbon, Gernikan, ba, bueno, partido pila bat, baina gustora, ez? Jolasten asko eta ber ez dauden lesioak eta ondo ibiltzen geha.
Alkateak aipatu du, joan den urtean 5.000 lagun pasazirela jostalditik, zesta punta partida ikustera, ikusi da garapen bat, ez? Ez dakit zaletasun hori edo jendeak ere geroz eta gehiago ulertzen du behar bada, inbeste ikusita edo...
Bai, bueno, dago sinergia bat, ez? Hondarribiko restaurante honenak, pelotari honenak, gora doa asuntoa, ja daukagu produktua, ez? Produktua da zesta punta eta gastronomia, eta ja jendea ezagutzen du, eta bai, 5.000 persona pasa ziren, eta ber, aurten gerturatzen geha 6.000-etara, ez?
Orain Iñigo Salaberrirekin hitz egingo dugu, Hondarribiko Pilota Eskolako kidearekin, baina aipatu duzu pentsaurrekoan, zure atzean zenitun gaztetxoak, zesta puntan aritze direnak, hor monitore edo trebatzaile edo ere bazara, ikusi da hor ere, ba, arrobi lanetan ere, edo arrobian ba, garapen bat, ez azken urteetan herria.
Bai, ez dauka azkenean bai, profesionala jolastea oso polita da, baina ez ez badago arrobi bat, ez piramida ez badago azpitik lantzen, gaina oso mutil jatorra dira, oso ondo aidea lanian eta netzako etortzea Hondarribi Pilota Eskolara bi egun astean atorra ratxaldean eta da terapia bat, ez gozatu iten dut eta ikusi gazte hauek nola doazten ikasten, ba oso polita da eta bere urte batzutan daukagu hauetako bat profesionala egiten da. Eta hori izango da herriarentzako izugarria, ez?
Bai. Mutilak aipatu dituzu, neska bat sartu berri da, ez?
Bai, neska bat hasi da eta egia esan da oso ondo ari da. Gainera, ni uste neskak pelotako kirol bat egiteko zesta punta izan daiteke egokiena, ez? Oso plastikoa da, oso teknikoa eta bai, a ber, gero neska gehiago datozten.
Ongi da. Ba, mi eskerrekin.
Bai, zuei.
Iñigo Salaberria, kaixo.
Kaixo, egunon.
Bueno, Mikel Egirunek aipatzen zigun, ba, neska bat sartu berri dela, Hondarribiko Pilota Eskolan zesta puntan aritzera. 10 urteotan, ba, argi dago, ba, profesionalki Hondarribian egon dela zer ikusi eta garapen bat, baina arrobi lanetan ere, ez da?
Bai, bueno, arrobi laneko bilakaera oso nabarmen izan du, ez? Hasiera haietan monitore bikainak bikainetaz gozatzeko aukera izan genuen, Konpa eta Foronda eta ekipo horrekin. Eta gaur egun, ba, Jose Ramon eta Mikelekin ere, ba, bikain gabiltza, ez da. Sustapen jarduerak, urtero eskola ezberdinekin egiten ditugun sustapen jarduerak, ba, bere fruituak emate dituzte. Eta lehendabiziko helburua beteta dago, alegia Hondarribiko neskamutilek jakin badakite zesta punta edo jaia laia zer dan, zerrekin jokatzen da eta nun jokatzen den, ezta? Orain bigarren pausua ere, bas, erdi esena igea eta da ezagutzea zaparte, ba, praktikatzera ere pasatzen ari direla. Eta ba hoietako ba bueno, pues esan daiteke lorpen handietako bat da, ba hoxe, neska mutiletako kirol bat izatera, ba, pasagerala baita, ez da, zeren, bueno, pues, agian oso irudi, gizonezko irudia daka jaialaiak, baina ez du hala izan behar, esan historiari begiratuta, eta 50-60 garren hamarkadako esperientziak eta argazkiak ikusita, normaltasun osoz eta izaera berezkoz zan bai gizonezkoentzat eta baita emakumezkoentzat.
Hamar urtetan esan baiteke nola baita ere utxetik hasita ba, talde ba, polit bat osatu duzuela.
Bai, baina beti handitu inberra dago. Beti espektatibak aurrera jo behar dute, ez da? Esan dugun bezala, lehen da bizik ezakutza, ondoren praktika, ondoren kompetizioa, ondoren zabalkundea, eta zalantzari gabe, ba, bueno, Hondarribiko pilota eskolan gu gaudenetik, ba, pausuka, lasai, baino gelditu gabe.
Zesta puntaren aldeko apustu garbia egin zen Hondarribian duela 10 urte, pilotaleku ederra ere, sortu ba, 2007 edo berritu, aipatu dugu arrobilana, baina argi dago profesionalki ere, ba, uda guztietan beti ba, punta-puntako onenak datoztela, eta hor, aipatu duzu aurkezpenean, sinergiak bilatu bituzuela beti, ez, pribatu eta publikoan artean?
Bai, hala da, ezin bestean, ez? Bakoitza gure aldetikan batalla egin nahi balin badegu, ba, ba, bueno, pues, iraungo deguna, ez da? Baino guztion, ba hori, ez? Elkarn hartze eta elkar jartze hori lortzeko gaitasuna balin badakau eta badirudi oraindik gaitasun hori badakagula eta nik eskertu nahi dut horretan lanean dabiltzan apal-apal eta humil-humil dabiltzan pertsonak, ez? Ba, buru datozkit Joni Anboaje bezalako figurak, ba, beraiek urte guztian zehar lan isil horretan dabiltza, ez da? Eta horiei ere, aipamen berezi bat behar dute. Hori zertan gauzatzen da, pues, efectivamente, jendearen edo jende zabalaren aurrean, zalantzarik gabe, ba, udarako festivalak, ez da? Baino ezin ahaztu behar dugu, irailetikan, ekaina bitarte, astelen, astearte, asteazken, ostegun eta ostiraletan, bai eskupilotan eta bai zestapuntan, frontoian, dabiltzatla, bostetatikan, 10ak arte. Beraz, hori da azkenean Hondarribiko pilota eskolaren benetako helburua. Guzti hauek dira ba irudikapen ikusgarrienak, espektakularrenak, zalantzarik gabe. Eta publiko handiena erakartzen dutena, baina gure benetako izaera eta hori ezin duguna inoiz galdu da arrobi lanan egiten duguna. Eta ez kompetiziorako, inoiz ez da gure helburua kompetizioa izan. Kompetizioa berez dator. Behin base zabal bat duzunean, azkenean grina, gizakiaren grinak eramaten gaitu konpetitzera. Eta bata bestearen ondoren datorrela sinistuta gaude eta horretan dihardugu lanen.
Babesa badu herriko etxaren partetik, baina ez irantzi ditzazkegu ere Hondarribiko herriko hainbat eta hainbat jatetxe, claro. Urtero ez da euren babesa ematen dutenak, claro. Ere.
Bai, gu hemen pixkat bizionario gisa hasi ginen historia honekin, ez? Animatuko. Aipamen berezia ere bai, noski, Hegaluzia ematen diun Done Pedro Itxas gizonen kofradiari. Beraiek gabe ere, gure arrantzaleek materia prima hori lortzen ez bali madute, gu patatazugu marabiloso bat ateako du, baina Hegaluzerik gabe, ezta. Orduan, beraiei ere eskerrak, eta zalantzarik gabe, jaki goxo horiek prestatzen dituzten jatetxe guzti horiek eta gurekiko duten konfiantza gatik.
Horrekin geratzen gara, nio mi esker.
Oso ondo.